كامبوس اف ام يبريزنتا رابسودية في الصيف. بروغرام موزيكا فارياتا وتيمي ارتستيشي. بتهيية وبرزنتاتسيوني تا سيلفيو كاميليري.
Insemmi l-kom l-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri nafikom merħba għal dan il-program Rapsodija fis-Sajf. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Amerikan Joseph Schwantner, imwieled fl-1943. Schwantner ikkompona għadd ġmielu ta' xogħlijiet fi stili differenti. Infatti fil-kompożizzjonijiet eklettiċi ta' Schwantner niltaqgħu ma' referenzi li varjaw mill-istil impressjonista Franċiż għal enfasi fuq strumenti tal-perkussjoni. Ta' Joseph Schwantner ħejjejt il-Concerto for Percussion xogħol bit-tliet movimenti tal-1994 fejn il-kompożitur daħħal xi elementi minimalisti permezz ta' ripetizzjoni ta' mottivi. Minn dan il-kunċert ser nisimgħu l-ewwel moviment Con Forza. Il-perkussjonist Chris Lam idoq flimkien ma' Nashville Symphony Orchestra immexxija mis-sur Mast Giancarlo Guerriero. Mill-Konċerto for Percussion tal-kompożitur Amerikan Joseph Schwantner smajna l-ewwel moviment Con Forza. Il-perkussjonist Chris Lem da flimkien ma' Nashville Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Giancarlo Guerriero. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' Jean-Baptiste Lully li huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar kompożituri barokki Franċiżi importanti speċjalment fil-qasam tal-opra. Lully għex bejn l-1632 u l-1687. Huwa twieled Firenze u meta mar joqgħod Franza bidel il-kunjom oriġinali tiegħu Lully għal verżjoni kif nafuh illum. Jean-Baptiste Lully kien impjegat bħala supretendent tal-mużika mar-re Luigi XI. Lully kellu d-dritt irjali esklusiv li jitella l-opra. Ta' Jean-Baptiste Lully ser nisimgħu Tedeum li ser jiġi segwit mill-Orkestr de Chambre imexxija mis-surmast Jean-François Paillard.
Thank you.
Smajna Tedeum ta' Jean-Baptiste Lully li ġie segwit mill-Orkestr de Chambre imexxija mis-surmast Jean-François Payard. Qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-sajf li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Wayne Shorter, sassofonista Amerikan mill-qasam tal-Jazz. Shorter huwa rikonoxxut għal kontribut importanti li ta' fil-mużika, l-aktar fejn tidħol il-mużika miktuba għal gruppi żgħar u anke għall improvvizzazzjoni. Il-karriera tiegħu bdiet fl-aħħar ta' snin 50 u minn dak iż-żmien ħadem f'diversi proġetti fosthom ma' Miles Davis u mal-grupp Weather Report. Huwa rrekordja wkoll sensiela ta' albums bħala l-mużiċist u l-kompożitur prinċipali. Ta' Wayne Shorter ser nisimgħu Tom Tam, li kienet inkluża fl-album tiegħu Schizophrenia tal-1967. Smajna Tom Sam ta' Wayne Shorter mill-album tiegħu Schizophrenia tal-1967 fejn ħadem ukoll mal-pjanist Herbie Hancock. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mix-xena mużikali lokali permezz tal-kompożitur mibki Joseph Vella. vella kiteb xogħlijiet għall-orkestri sinfoniċi, mużika da kamera, mużika korali u għal strumenti solisti. Vella kien magħruf ukoll bħala sormast tal-mużika u hawn ser nisimgħuh jiddiriġi s-Sofia Symphony Orchestra fl-eżekuzzjoni tal-Konċerto for Piano and Orchestra. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu l-aħħar moviment Allegro Ritmico fejn il-pjanista hija Natasha Kirkop.
Thank you.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Amy Xiberras li taħdem fir-restawr u l-konservazzjoni tal-pittura u wirt kulturali ieħor. Hija għandha grad ta' Masters fir-restawr fejn ispeċjalizzat fil-pitturi mwaħla mal-ħajt bit-teknika tal-maruflaġ. Hija rrestawrat qatt ta' pitturi inkluż fuq it-tila u l-injam. Restaurat ukoll affreski u skulturi u ħadmet fi proġetti kemm f'Malta u barra minn Malta. Ejni nirringrazzjawk li qiegħda hawn magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar pittura li tirrappreżenta lill-Imperatriċi Catherine the Great li hija kapolavur minn kollezzjoni nazzjonali li għadu kif ġie restawrat u li ittieħed għal esibizzjoni fir-Russja. Leonet Amy, min kien l-artist li pitter din il-pittura?
Dimitri Levitsky, l-artist li pitter din il-pittura, kien imwieled fl-Ukrajna u kien wieħed mill-aktar artisti importanti u versatili tas-seklu 18. Infatti kien jipproduċi portraits eccezzjonalment brillanti u raffinati, inkluż il-pittura in kwistjoni li tirrepreżenta il-Catherine the Great u li tappartjeni fil-palazz tal-Grammastru il-Belt.
Issa, tista' tagħtina sfond storiku dwar din il-pittura, x'inhi tirrappreżenta u kif ġiet hawn Malta?
Din il-pittura tirrappreżenta lil Catherine the Great li serviet bħala imperatriċi tar-Russja għal aktar minn tliet deċenji fl-aħħar tas-seklu 18 u Catherine kienet espandiet it-territorji Russi u anke fitxet li timmodernizza il-kultura permezz ta' opinjonijiet progressivi dwar l-arti u l-edukazzjoni. Infatti kienet ukoll kollezzjonista kbira tal-arti u jienat li kella 10,000 pittura apparti bosta artefatti oħrajn. Din il-pittura eccellenti ta' Levitsky li tirrappreżenta lil Catherine the Great ġiet ikkommissjonata minn Catherine stess u hija xhieda mhux biss tal-passjoni tagħha għall-arti, iżda wkoll tal-involviment tar-Russja mal-Gżejjer Maltin matul ir-renju tagħha. Infatti Catherine the Great tat din il-pittura bħala rigal lil Grammastru Deroan u skont informazzjoni motija mill-kuratur tal-palazz Emmanuel Magro Conti, il-kwadru seta' ġi kummissjonat mibgħut lil Grammastru Deroan wara li Deroan kien bad bukett tal-fjuri tal-Ganutel lil Catherine the Great. Din il-pittura mhijiex biss kapolavur imma l-ikonografija u s-simbolizmu tagħha huma importanti u sinifikanti ħafna wkoll u qed jagħtu messaġġ ċar. Infatti, l-artist qed juri lil Catherine the Great bħala gwerjier imperjali tal-paċi li qiegħda quddiem siġra tar-rant, pjanta li tissimbolizza rebħa. U r-renju paċifiku tagħha huwa simbolizzat permezz tal-weraq tar-rant anke mdawwar max-xabla li hija qed iżżomm f'idejha u qed tipponta l-isfel lejn il-muntanji tal-Krimea. U bekk qed tindika li hija mużax ix-xabla sabiex tirnexxi. U infatti din hija l-essenza ewlenija ta' dan il-kwadru anke kif hemm f'iskrizzjoni miktuba taħt brussu antik.
Tajjeb, issa f'liema kundizzjoni kienet tinsab din il-pittura qabel ġiet restawrata?
Qabel ir-restawr din il-pittura wieħed ma setax japprezza verament id-dettalji u il-kuluri sbieħ li juża Levitsky u il-bravura ta' dan l-artist importanti. Infatti, qabel bdejt il-proċess ta' restawr, il-kulur oriġinali kellu saf oħxon ta' vernix fuqu, illi dan il-vernix kif qed ngħid kien qed jagħti dawn il-kuluri vivaċi ta' din il-pittura. Għalhekk jiena naddaftu b'solventi apposta u anke gels li ġifiri s-solventi ġew applikati f'forma ta' gel u bekk bdew jinkixfu l-kuluri oriġinali ta' din il-pittura. Kien hemm ukoll bosta interventi antiki bħal pereżempju irtokki illi biċċiet minnhom anke kienu qegħdin jgħattu l-kulur oriġinal. għalhekk jiena naddaft dawn l-irtokki u sibt ukoll taħt l-irtokki ġips applikat minn restawraturi tal-passat illi ma kienx biss qiegħed jagħti fejn kien intilef il-kulur imma kien hemm ġifieri żoni pjuttost ħanejtek kbar komparati ġifieri ma' din il-pittura li hija kbira illi kienu anke qegħdin jagħtu l-oriġinal. Għalhekk jiena neħħejt dan il-ġips antik u komplejt nikxef mill-oriġinal biex bekk illum il-ġurnata għandna aktar mill-oriġinal, mill-kulur oriġinali. Interventi oħrajn li għamilt kienu ta' stretching, restretching għaliex it-tila kienet pjuttost imbewqa u kien hemm deformazzjonijiet fit-tila, ġifieri dawn ġew indirizzati wkoll.
Jekk it-tila titħalla mbewqa, dak jaffettwa mbagħad iż-żeba li tista' tibda tfarfar.
Ovvjament, eżatt, dana jista' jikreja ħsara kif qed tgħid inti tibda tfarfar iż-żeba. Ġifieri din il-problema ħanejtek ġiet indirizzata wkoll waqt dawn it-trattamenti. U fejn il-kulur oriġinal instab li kien mitluf użajt sistema ta' puntini tikek sabiex irġajt bnejtu illi wieħed mill-viċin jista' japprezza jara l-intervent li għamilt jiena u mill-bot qiegħed jara u japprezza l-pittura b'mod sħiħ.
Issa semmejt illi parti konsiderevoli fir-restawr ta' din pittura kien li jitneħħa xi vernix li sar matul iż-żmien. Tagħmel differenza il-perjodu meta ġie applikat il-vernix, per eżempju, f'perjodi differenti kien jintuża vernix differenti u allura jkollu applikazzjoni differenti għal restawraturi.
Eżatt, ġifieri hemm diversi tipi ta' vernix li kienu jingħataw, ġifieri dan il-vernix ma kienx oriġinali, imma kien vernix li ingħata minn restawraturi tal-passat. X'aktarx bidu tas-seklu 20 u iva t-tip ta' vernix varja u għalhekk anke ivarjaw it-tip ta' metodi li aħna nużaw sabiex inneħħu dan il-vernix. Xi ħaġa oħra li xtaqt insemmi wkoll irtokki ma kinux biss qegħdin fuq is-saf tal-vernix imma kien hemm anke xi irtokki li kienu qegħdin direttament fuq is-saf oriġinali taż-żeba. U dawn l-irtokki kienu biż-żejt fuq iż-żejt u hawnhekk varjajt il-metodoloġija ta' tindif fil-waqt li l-irtokki li kienu qegħdin fuq is-saf tal-vernix dawn jiena neħħejthom u stajt inneħjhom kompletament. Però dawk li kienu qegħdin dirett fuq l-oriġinal dawk jiena raqqaqthom ftit bil-ġel żapposta sewwa solventi applikati f'forma ta' ġel sabiex ovvjament ma ssirx ħsara l-oriġinali, ġifieri kien hemm anke varjazzjoni fit-teknika tat-tindif. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil Heritage Malta li oġobhom jafdaw li dan il-proġett ta' restawr li ħanejtek huwa kapolavur artistiku anke ta' importanza internazzjonali.
Tajjeb, Amy, nirringrazzja ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ngħaddu għal aktar mużika. Smajna t-tielet moviment li jala il-kunċert opus 1 numru 12 Tempesta di Mare ta' Lorenzo Zavateri. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Freiburg Baroque Orchestra imexxija mill-violinist Gottfried van der Gels. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-Sajf miegħi Silvio Camilleri. Is-silta li ser nisimgħu issa hija tal-kompożitur Ingliż Gustav Holst, probabbli magħruf l-aktar għax-xogħol tiegħu The Planets. L-interessi ta' Holst kienu jvarjaw ħafna, mill-leġendi u l-poeżiji tal-Vant Imbiet sal-astroloġija. Aħna ser nisimgħu l-eluq tal-Beni Mora Suite jew Oriental Suite, fejn f'dan ix-xogħol tal-1910 Holst uża qatt ta' strumenti biex joħloq atmosfera tal-Vant Imbiet. Il-final li ser nisimgħu aħna huwa msejjes fuq tema li tiġi repetuta numru ta' drabi kull darba b'teknika orkestrazzjoni jew armonija differenti. Il-Royal Scottish National Orchestra hija mexxija mis-Sur Mast David Lloyd Jones. Il-Royal Scottish National Orchestra imexxija Mr. Must David Lloyd Jones interpretat il-final tal-Benny Mora Suite ta' Gustav Holst. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika tal-kantawtur Peter Hamill li huwa magħruf kemm bħala l-kantant tal-grupp Van der Graaf Generator u anki għax-xogħol tiegħu bħala solist. Huwa żamm konsistenza fix-xena mużikali sa' mis-snin 70 kemm bħala kwantità ta' recordings tiegħu u anki fejn tidħol il-kwalità. Mikel dan aktarx li ma kisibx il-popolarità li tixraqlu, anke għaliex il-mużika tiegħu mhijiex waħda ta' natura kummerċjali. Ta' Peter Hamill ser nisimgħu Shingle Song tal-1975.
You can see in the last light that's graced as dawn that there's nothing in my heart but pain. As I stand facing sea, knowing that you're gone, all the elements rage to explain that I should really be on my way. But there is something which ensures I must stay. Against the roar of the seething surf, against the battered wall of scattered cold winds, thoughts and gestures unspoken, unheard. Now the dance of rapture begins, as the waves rush along across the beach, like you, like your love for me.
Smajna Shingle Song ta' Peter Hamill. Hawnhekk intemmu l-programm tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inrod ħajr l-Amish Berras tal-intervista tagħha u l-tekniċi li jenu fil-rekordja tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Nixtieqkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Rapsodija fis-sajf. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-sajf li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.